Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe
na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisheni katika matangazo ya leo, ikiwa ni Alhamisi Novemba 12 mwaka nao ni 2015. Karibu sana.
Na katika habari zetu hivi leo tunakuarifu kwa vikosi vya jeshi la majini vya Uturuki vyaingia Kenya kusaidia katika jeshi la pamoja kwenye ufuko wa Somalia kukabiliana na maharamia.
Na ile reason kubwa ni kwamba ni ugaidi, watu wameogopa kuja Mombasa kwa sababu ya ugaidi. So tuna imani inaweza kutusaidia.
Vile vile katika habari nyingine tunakuarifu kuwa watu wanaokisiwa kuwa wanamgambo wa ADF NALU washambulia jeshi tifu kwa serikali ya Kongo.
Kila siku wanalu wanatokelea kumugini, yuko na haribu nyumba sana. Basi tunaomba amani irudie ku Kongo.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu vya leo asubuhi, msikilizaji, lakini kwanza tutaanza kukusomea habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Wana diplomasia kutoka New York wamesema huenda wakatuma haraka walinda amani nchini Burundi iwapo hali ya utulivu haitarejeshwa. Mojawapo hatua itakuwa kutuma wanajeshi kutoka nchi jirani ya Congo. Balozi wa Uingereza Matthew Raycroft amesema Jumatano kwamba baraza la usalama limekutana wiki hii kuhakikisha kila kitu kinafanywa kushinikiza serikali ya Burundi na pia kuonya kuhusu athari za uhalifu wa halaiki. Umoja wa Afrika vile vile utafuatilia hali nchini humo kwa kutuma vikosi vya walinda amani. Hata hivyo, serikali ya Burundi imesema kuwa hali sio mbaya na kwamba hakuna uwezekano wa mauaji ya halaiki. Ghasia zilizuka Burundi mwezi Aprili baada ya Rais Pierre Nkurunziza kusema kuwa amegawania wadhifa kwa muhula wa tatu, jambo ambalo upinzani ulisema ni kinyume cha sheria. Takriban watu 240 wameuawa na maelfu wengine kutoroka nchini kuenda nchi jirani kuanzia wakati huo. Vikundi hasimu kutoka kundi la Al-Shabab vimepambana nchini Somalia, ikiwa ni ishara ya karibuni ya kutoelewana kuhusu iwapo wawe watiifu kwa Al-Qaeda au Islamic State. Wakazi wameambia VOA kuwa tukio la Jumatano lilitokea pale kundi la wapiganaji wa Al-Shabab liliposhambulia maficho ya kundi lingine linaunga mkono Islamic State. Mapigano hayo yalitokea karibu na Sakou katikati ya jumba, yameua wapiganaji 9 na kujeruhi wengine 8 kutoka pande zote. Baadhi ya wapiganaji wamekuwa wakitaka kusitisha ushirikiano wao wa muda mrefu na Al-Qaeda na kuwa matiifu kwa Islamic State, jambo ambalo viongozi wao wamelikataa. Kwenye hotuba ya wiki iliyopita, msemaji wa Al-Shabab Ali Dhere alisema kundi lake halitaruhusu mgawanyiko. Ali Dhere hakutaja Islamic State, lakini alisema Al-Shabab ndilo kundi pekee linalotambuliwa Somalia na Afrika Mashariki. Afisa wa juu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya Iraq amesema Jumatano kwamba vikosi vya usalama vya Iraq vinafanya harakati taratibu, lakini vinapanga hatua katika kukabiliana na kundi la Islamic State ambalo linadhibiti eneo kubwa la nchi. Mary Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wetu Margaret Bashir.
Jan Kubis ameliambia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwamba tangu katikati ya mwezi Julai, vikosi vya usalama na wanamgambo wa Kishia wakisaidiana na vikosi vya kimataifa katika mashambulizi ya anga vimesukuma nyuma wapiganaji wa Islamic State kutoka kwenye miji na vijiji na kuchukua udhibiti wa eneo lenye utajiri wa mafuta nchini humo kutoka kwa kundi hilo la kigaidi. Vikosi hivyo vinavyoungwa mkono na serikali vimethibitisha uwezo wake kufanya operesheni za kijeshi katika maeneo kadhaa. Mjumbe huyo amesema vikosi vya Iraq na watu waliojitolea kutoka makabila mbalimbali wanapanga kufanya operesheni zaidi katika maeneo kama vile kwenye mji mkuu wa Ramadi katika jimbo la Anbar na katika mkoa wa Kaskazini. Anasema mafanikio ya hivi karibuni yanaonyesha hali ya vikosi vya wapiganaji kwamba iko juu kwa upande wa serikali na sasa wana uwezo wa kuandikisha mafanikio, aliwaambia waandishi wa habari. Vimejipanga vizuri, vinaungwa mkono vizuri na vikosi vya kimataifa na vinaonyesha matokeo mazuri.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Serikali ya Rwanda imesema wale wanaoshutumu kwa kutoweka mazingira ya kutoa maoni na uhuru wa kujieleza ni wale wasiofahamu hali ilivyo na uhuru ulioko wa kutoa maoni. Waziri wa Sheria Johnston Busije amesema ni jambo la kushangaza kuendelea kuwepo na maoni hayo bila kutambua kuwa hilo limekuwa ni historia. Waziri huo amesema ni vyema watu waendelee kujifunza kutoka kwa historia ya hali iliyoikumba ya Rwanda na kutambua hatua za kimaendeleo zilizopigwa tangu wakati huo. Rwanda imekuwa ikisifika kwa kasi yake ya ukuaji wa kiuchumi, huduma nzuri kwa raia, usalama, ukomeshaji wa ulaji rushwa, lakini swala la kunyima uhuru wa kujieleza na kutokuwepo mazingira bora ya kisiasa limeendelea kutoheshimiwa nchini humo. Waziri huyo amesema hayo siku chache baada ya kurejea kutoka Geneva kwenye makao makuu ya tume ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu, ambako Rwanda ilisikizwa pamoja na mataifa mengine kuhusu yanavyotekeleza haki za binadamu. Bwana Busije pia amesema Rwanda imekataa ombi kutoka kwa tume hiyo ya kutia saini mkataba wa kukubali mahakama ya kitaifa ya ICC. Rwanda imekuwa mstari wa mbele kulaumu mahakama hiyo kwa kuonea viongozi kutoka Afrika. Rais wa Ufaransa Francois Hollande amesema Afrika inahitaji misaada zaidi ya kimataifa ili kuweza kukabiliana na mzozo wa wahamiaji kutoka mataifa ya Afrika. Akizungumza katika mkutano uliohudhuriwa na zaidi ya viongozi 60 kutoka Afrika na Umoja wa Ulaya, Hollande amesema kama Umoja wa Ulaya hautaongeza misaada, basi mzozo wa maelfu wa wahamiaji wanaotorokea Ulaya utaendelea. Hollande amedai kuwa wengi wa wahamiaji hao ni kutoka Eritrea na Sudan. Amesema kuhusu Eritrea kuwa shinikizo lazima litolewe kwa viongozi kurekebisha hali. Kongamano hilo la Umoja wa Ulaya lililofanyika Jumatano mjini Valletta, Malta, limeangazia sababu za watu kutoroka makazi yao, mikakati ya uhamiaji, kulinda wahamiaji, kukabiliana na usafirishaji haramu wa binadamu na kuimarisha ushirikiano wa mataifa ya Afrika katika kuwarejesha wahamiaji wanaokosa hifadhi. Vatican imesema Jumatano kwamba inafanya uchunguzi kufuatia kuvuja kwa sankara za siri zilizofichua uharibifu, tamaa na utawala mbaya kwenye ngazi ya juu ya uongozi wa kanisa Katoliki. Uchunguzi huo umekuja baada ya waandishi wawili wa habari kutoka Italy, Gianluigi Nzigi na Emiliano Fittipaldi, kuchapisha vitabu viwili wiki iliyopita vikieleza kuwa kina kuhusu ufisadi na matumizi mabaya ya fedha na Vatican, wakifafanua madai hao kwa kutumia nyaraka zilizovuja kutoka kwa utawala huo. Vitabu hivyo vyenye kurasa za juu za vyombo vya habari vilifichua mamilioni ya euro zilizopotea kutoka hazina ya kodi zinazotokana na manyumba ya kukodisha kanisa Katoliki, mamilioni kutoka kwa duka kubwa la kanisa hilo na matumizi ya hali ya juu kutoka kwa makardinali. Hata hivyo, Vatican imekanusha madai hayo, ikionya kuchukua hatua za kisheria kulinda hadhi yake.
Ni Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani hapa VOA. Na tunaelekea moja kwa moja huko Tanzania, ambako mwandishi wa VOA Peter Kloti amezungumza na msemaji wa chama tawala cha CCM nchini Tanzania, Bwana Nape Nnauye. Anasema ziara za ghafla za rais mpya Dr. John Magufuli zinalenga kuhakikisha utendaji kazi na kuboresha sheria za kazi kwa wafanyakazi wa sekta za umma. Siku tatu baada ya kuanza kazi ya urais, Magufuli alikwenda bila taarifa katika wizara ya fedha na hospitali ya taifa ya Muhimbili nchini humo. Katika hospitali hiyo alimuhamisha mkurugenzi mkuu na kuvunja bodi ya afya baada ya kueleza wasiwasi kuhusu hali mbaya kiafya iliyopo katika hospitali hiyo, ukosefu wa madawa na vifaa muhimu vya kuhudumia wagonjwa. Nawia amesema hatua hiyo ya Rais Magufuli ni sehemu ya kutekeleza ahadi zake kwa wananchi wakati wa kampeni za kuwania wadhifa huo, kwamba atarejesha ujasiri katika taasisi za umma kwa kuhakikisha sheria za kazi zinafuatwa na uwajibikaji kwa wafanyakazi wa kiraia.
We promised Tanzanians that we are going to insist on hard working, and that's why we are saying of hapa ni kazi tu.
Tuliwaahidi wa Tanzania kwamba tutahakikisha kufanya kazi kwa bidii. Kwa hiyo wameanza kutembelea taasisi za serikali kuonyesha kile alichomaanisha pale aliposema lazima watu wafanye kazi. Tunataka kusitisha tabia ya watu kufanya kazi watakapo. Tunataka watu wafanye kazi kwa bidii, na ninafikiri hili litabadilisha maeneo mengi. Ameanza kile tulichoahidi.
Lakini baadhi ya wapinzani wanasema ziara hizo za kushtukiza haziwezi kubadili mwenendo wa kudumu kwa wafanyakazi wa sekta za umma. Wamesema chama cha CCM kinastahili kulaumiwa kwa kutohakikisha uwajibikaji kwa wafanyakazi wa sekta za umma katika kuboresha utoaji wa huduma. Wamesema hatua ni lazima zichukuliwe na kutekelezwa katika sekta hizo. Na huyo amesema utekelezaji wa CCM ulikuwa mbovu, lakini Magufuli sasa ameanza kubadilisha jinsi mambo yalivyokuwa yanafanyika kwa miaka mingi.
You can have policies in place, but if you don't have proper people to implement the policies, the policies can remain in the cupboard and nothing will be implemented.
Unaweza kuwa na sera, lakini kama huna watu makini wa kutekeleza sera hizo zinaweza kubaki tu na hakuna kitakachotekelezwa. Naamini tuna sera nzuri, lakini zimetekelezwa vibaya. Na kama tunataka zitekelezwe, lazima tubadilishe utaratibu wa watu wa kutofanya kazi kwa bidii. Hili ndilo linatuumiza.
Rais Magufuli pia ametoa amri ya kuzuia maafisa wa umma kusafiri kwenda nje ya nchi kwa gharama za juu zinazolipwa na walipa kodi. Na huyu amekaribisha marufuku hiyo kwa kusema kuwa ili Tanzania iweze kusonga mbele, mambo lazima yabadilike. Amesema maafisa wa baraza la mawaziri ni vyema wakatembelea vijijini ambako 70% ya watu hawana uwezo wa kutatua changamoto zinazowakabili. Kucha Afrika kutoka VOA hapa Washington DC. Basi msikilizaji waweza kufuatilia matangazo yetu kupitia www.voaswahili.com. Vile vile usisahau mtandao wetu wa Facebook na Instagram.
Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mataifa 160 yamefanya makubaliano ya kihistoria kutumia mtambo wa satellite kufuatilia safari za ndege za abiria. Wawakilishi kwenye kongamano lililofadhiliwa na muungano wa mawasiliano ya kimataifa wa Umoja wa Mataifa mjini Geneva wamekubaliana kuimarisha mfumo ulioko sasa unaotegemea rada zilizo ardhini. Wawakilishi hao wamesema Jumatano kwamba wanajaribu kuzuia tukio kama lililotokea ambapo ndege ya Malaysia nambari MH370 ilipotea mwaka jana. Mkataba huo sasa utaruhusu ndege kuweka mitambo itakayowasiliana na satellite. Mkuu wa kitengo hicho cha mawasiliano cha Umoja wa Mataifa, Francois Ranci, amesema mitambo hiyo sasa itawezesha wataalam kufuatilia ndege yoyote wakati ikiwa angani popote ulimwenguni. Na mahakama ya juu ya Uhispania Jumatano imesimamisha kwa sasa ushindani wa kujipatia uhuru eneo la Catalonia ililoko kaskazini mashariki. Mahakama ya kikatiba ilikubaliana kwa pamoja na serikali ya Uhispania kisheria dhidi ya uhuru huo. Bunge la Catalonia lilipitisha mswada Jumatatu wa kuzuia mkakati wa kujitangazia uhuru, kuunda katiba mpya pamoja na mfumo mpya wa kutoza ushuru. Wanaunga mkono wanatumai kuunda taifa jipya kufikia katikati ya mwaka wa 2017. Waziri Mkuu wa Hispania, Mariano Rajoy, amesema kwa hasira kuwa watu wa Catalonia wanajaribu kuharibu utamaduni wa zaidi ya miaka 500 wa Kihispania. Licha ya uamuzi huo wa mahakama Jumatano, makamu wa rais wa Catalonia, Neus Munte, ameahidi kuendelea na shinikizo la kujipatia uhuru. Catalonia ni eneo linalojitawala kwa kiasi lenye idadi ya watu milioni 7.5 na ambalo linachangia takriban 20% kwenye uchumi wa Hispania.
Msikilizaji, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti za waandishi wetu, ambapo shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto limeonya kwamba takriban watoto milioni 11 huko Afrika Mashariki na Kusini wako hatarini kutokana na njaa, magonjwa na upungufu wa maji kutokana na tahadhari ya hali ya hewa mbaya ya El Nino ambayo inazidi kupata nguvu. Kenya na Uganda zinajitayarisha kwa mafuriko, wakati Afrika Kusini na Malawi tayari wanakumbana na ukame. Mwandishi wa VOA Jill Craig ametuandalia ripoti ifuatayo inayosimuliwa hapa na Aida Isa.
Onesmus Ruiri, mtaalamu mkuu wa hali ya hewa kwenye idara ya hali ya hewa nchini Kenya, anakumbuka pale El Nino ilipoathiri Kenya mwaka 1997 na 98. Hiyo ilizingatiwa kama El Nino kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa tangu mwaka 1950, pale wanasayansi walipoanza kuweka rekodi za kuaminika za uchunguzi.
There was a lot of rain all over the whole country, which led to destruction of infrastructure, flooding, diseases.
Kulikuwa na mvua nyingi kote nchini ambayo ilipelekea uharibifu wa miundombinu, mafuriko, magonjwa na watu kupoteza maisha. Kwa hiyo mwaka wa 1997 ulikuwa mbaya kwa sababu ya El Nino.
Na mwaka 2015 unatarajiwa kuwa mwaka mwingine mbaya wa El Nino, anasema Bwana Ruiri. El Nino ni kuwa na joto kwa maeneo ya kati na equatorial ya bahari ya Pacific. Inatokea takriban kila miaka 2 hadi 7 na inaweza kuwa na athari kubwa kwa hali ya hewa kote duniani. Hayo ni kwa mujibu wa Tom D. Liberto, mtabiri wa hali ya hewa katika kituo cha National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, hapa Washington DC.
When you see this anomalous warming of the ocean temperatures, it can kind of shift around where or how the atmosphere works in the tropics.
Ukiona hali ya joto baharini ikiongezeka, inaweza kubadilika kutegemea na jinsi hali ya anga inavyofanya kazi kwenye tropiki, na inaweza kupelekea athari mbalimbali na kuathiri hali ya hewa na mifumo ya hali ya hewa hata sehemu za mbali kutoka hapo bahari ya Pacific tu.
Wakati wa matukio ya El Nino, nchi za Afrika Mashariki hupata mvua nyingi na nchi za kusini mwa Afrika pamoja na Australia na Indonesia hupata ukavu na ukame na mioto kwenye misitu. Lakini si wakati wote utabiri wa hali ya hewa unakuwa kweli. Mwaka 1997 kwa mfano, hali ilitarajiwa kuwa kavu huko kusini mwa Afrika, lakini hilo halikutokea. Japo El Nino husababisha uharibifu, lakini El Nino nayo pia ina manufaa yake.
Like in northeastern Kenya, it has been very dry. So we expect this rain. The community
kwa mfano huko kaskazini mashariki mwa Kenya, kumekuwa kukavu sana. Kwa hiyo, tunatarajia mvua. Jamii huko inaweza kuchimba mabwawa ili kutafuta maji.
Di Liberto anasema mwaka huu unaweza kuwa mfumo thabiti zaidi wa El Nino kuwahi kurekodiwa, lakini anasema hilo haliwezi kuamuliwa hadi mapema mwaka ujao pale takwimu zote zitakapotathminiwa.
Naam, na juhudi za kuangamiza uharamia katika pwani ya Somalia zinazidi kuimarika licha ya uharamia huo kupungua katika miaka hivi karibuni kutokana na majeshi ya muungano yanayopiga doria katika bahari ya Hindi na Guba ya Aden. Kikosi cha wanamaji 240 kutoka Uturuki kimewasili kusaidia majeshi ya muungano, wakiwepo wanajeshi wa Kenya, wakiwa kwenye meli kubwa iliyopelekwa katika bandari ya Mombasa na serikali ya Kenya pamoja na ubalozi wa Uturuki nchini Kenya. Mwandishi wetu Salma Mohamed ameandaa taarifa kutoka Mombasa.
Balozi wa Uturuki nchini Kenya, B. Denise K, amesema kwamba Kenya na Uturuki zitashirikiana kwa karibu mno katika kuwakabili magaidi na maharamia, ili kuona kwamba usalama wa taifa la Kenya unaimarika kwa kiwango kikubwa. Akizungumza na wanahabari mjini Mombasa, pwani ya Kenya, B. Denise amesema kwamba ushirikiano wa mataifa yao mawili utazidi kudumu na wanajeshi wa Kenya wamepangiwa kufanya mazoezi ya pamoja na wale wa Uturuki. Amesema kwamba mazoezi yao yanalenga kubadilishana mbinu za kuwakabili magaidi ambao ndio tishio kubwa wa taifa la Kenya, kutokana na msukosuko ya kigaidi na kutekwa nyara kwa meli zinazoingia nchini Kenya. Amesema kwamba hatua hiyo imechangiwa zaidi na muungano wa mataifa ya magharibi yaliyojitokeza kupiga vita ugaidi na uharamia unaoshuhudiwa sana katika nchi zinazopakana na taifa la Somalia linalokisiwa zaidi kwa ngome kuu ya maharamia hao. Balozi huyo wa Uturuki nchini Kenya amesisitiza ushikamano wa mataifa ya Afrika Mashariki katika kupiga vita ugaidi na uharamia kwenye mipaka ya nchi zilizopakana na taifa la Somalia iwapo mataifa hayo yanahitaji usaidizi zaidi.
Turkey has taken an active part in international efforts to combat piracy.
Hapa anasema nchi ya Uturuki imechukua hatua hiyo kama juhudi za kimataifa kupiga vita uharamia na haswa kuchangia usalama eneo hilo na kufanya mazungumzo kubadilishana maarifa na jeshi la wanamaji la Kenya kama hatua ya kujenga uhusiano wa kidiplomasia.
Improve our bilateral cooperation as well.
Hata hivyo, hatua hiyo imepokelewa na hisia mseto miongoni mwa raia katika pwani hiyo ya Kenya
kwa sababu ya hiyo mambo ya ugaidi, na hata watalii wametoroka Mombasa kwa sababu ya ugaidi. So tuna imani kama watachukua mafunzo na wafuatilie na maadili ile na inaambatana na hayo mafunzo, then utalii unaweza kuwa uchumi wa pwani ukue sawa sawa na vile tulivyokuwa. Na ile reason kubwa ni kwamba ni ugaidi, watu wameogopa kuja Mombasa kwa sababu ya ugaidi. So tuna imani inaweza kutusaidia.
Tuseme tu wankuja kutembea, lakini wananchi tudanganywa wankuja kutusaidia. Tunavyojua uharamia unkuishi. Sasa hawa wankuja tafuta nini?
Sioni faida wa Turki kuja hapa kwa sababu wa Amerika walikuwa hapa, wa France walikuwa hapa. Nchi nyingi za bara Ulaya walikuja hapa na mafunzo. Mpaka wakaunda kikosi cha Coast Guards na hakina manufaa yoyote. Kwa sababu meli za dawa za kulevya zaingia, pale mambo ya piracy ilikuwa yaendelea, na paka sasa kuna uhalifu waendelea katika bahari.
Zaidi ya wanajeshi 240 wa majini kutoka taifa la Uturuki waliwasili mjini Mombasa katika pwani ya Kenya kupitia bahari Hindi katika juhudi za kusaidiana na wanajeshi wa majini wa Kenya ili kuimarisha usalama wa majini katika bahari Hindi ya pwani ya Kenya. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka mjini Mombasa nchini Kenya, mimi ni Salma Mohamed.
Naam, na kutoka huko DRC mwandishi wetu Austeri Malivika anatuarifu kuwa watu wenye silaha wameshambulia jeshi tifu kwa serikali ya DRC na kusababisha kifo cha mama mmoja na askari mmoja mtifu kwa serikali kujeruhiwa katika kijiji cha Maimoya huko Kivu Kaskazini mashariki mwa DRC. Waasi hao wanadhaniwa kuwa ni ADF wamekuwa wakishambulia siku hizi kambi za jeshi na za Umoja wa Mataifa.
Ni asubuhi hapa Maimoya kaskazini mwa mji wa Beni, mlio wa risasi wasikika.
Tunasikia masasi kuna lia, ni ngambo gani?
Iko ngambo ya nini ya? Sio kwa mamula huu. Mamula huu.
Ni ngambo gani?
Iko inavuka barabara hivi.
Ndio, na umesikia masasi?
Mimi nasikia vile masasi.
Wewe unakimbia? Tunaona watu wanakimbia.
Na mimi nakwenda hivi.
Katika masaa machache, watu waonekana wakimenya mbio, wakibeba watoto, wengine wakikokota mbuzi, kuhofia maisha yao.
Kula maisha inakuwa ngumu.
Wanashambulia watu.
Wanashambulia watu sana. Kila siku wanalo wanatokelea kumugini, kuna haribu nyumba sana.
Ndio mgeomba kipi kifanyike?
Basi tunaomba amani irudie ku Kongo.
Tukiwa hapa mjini, mbuzi na askari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Umoja wa Mataifa ndio wanaonekana. Nyumba zote zimebaki wazi. Watu wamekimbia. Hata nyumba nyingine zimeshachomwa moto.
Basi hatuna uaminifu tena nao. Juu basi tumetoka mjini, timu tunatendeka na wewe tunaona hakuna jinsi gani.
Tunaona yani mnaishi kwa neema ya Mungu.
Ndio tunaishi kwa neema ya Mungu. Mama na wajishi yetu wakati bana simasha kwa mashina. Chombe tu tunakimeka mpuri. Navo nasi.
Huko kikosi cha Umoja wa Mataifa pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea na msako wa waasi. Hapa anakutana na kiongozi wa mashirika ya kirahia katika mji wa Maimoya, Bwana Kakule.
Ndio hali ya wasiwasi iko asubuhi ya leo, tunalamshiwa na masasi. Hatukujingojelea kwa hiyo, lakini ni waasi wa ADF nalo. Juu wao ndio tunajua kama wao ndio katika pori hii.
Tunaona watu wanakimbia.
Watu washakimbia, mimi hawakimbia sana. Watu washaenda jikusanya kwenye position ya Monisco. Wiko kule hawayakimbia kwanja sana. Juu wiko na kofiase na Monisco, wiko na kofiase na FRDC hapo.
Mnadhani kitu gani kinaweza fanyika?
Yafaa na Monisco na FRDC imitiplie nguvu.
Masaa machache tuko karibu na tukio. mama mmoja ameuliwa. Askari mmoja vile vile wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameonekana akipata majeraha kwenye mguu, na huku wananchi wakiendelea kukimbia. Kikosi cha Umoja wa Mataifa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kilidhibiti hali ya kiusalama baadaye. Nilizungumza naye Generali Bayo, kamanda wa makamu wa kikosi cha Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye mwenyewe alikuwa kwenye uwanja wa mapambano.
We are facing a very difficult situation because we are this is not a regular type of operation. We are facing adversary who are extremely determined.
Baadhi ya raia wasema kwamba wamechoka na hali ya ukosefu wa usalama, ikiwemo mauaji pamoja na mashambulizi ya kila siku, na wameshindwa kuelekea mashambani.
Ivengine wanaogopa. Hapana tu. Jua vita.
Wewe unaogopa?
Naogopa. Mtuchunge.
Munaomba kitu gani kinaweza fanyika?
Mtuchunge tu.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Wanadiplomasia kutoka New York wanasema huenda wakatuma haraka walinda amani nchini Burundi iwapo hali ya utulivu haitarejeshwa. Vikundi ya simu kutoka kundi la Al-Shabab vimepambana nchini Somalia, ikiwa ni ishara ya karibuni ya kutoelewana kuhusu iwapo wawe watiifu kwa Al-Qaeda au Islamic State. Serikali ya Rwanda imesema wale wanaoshutumu kwa kutoweka mazingira ya kutoa maoni au uhuru wa kujieleza ni wale wasiofahamu hali ilivyo na uhuru ulioko wa kutoa maoni. Rais wa Ufaransa Francois Hollande amesema Afrika inahitaji misaada zaidi ya kimataifa ili kuweza kukabiliana na mzozo wa wahamiaji kutoka mataifa ya Afrika. Vatican imesema Jumatano kwamba inafanya uchunguzi kufuatia kuvuja kwa nyaraka za siri zilizofichua uharibifu, tamaa na utawala mbaya kwenye ngazi za juu za uongozi wa kanisa hilo.
Na hivi sasa ni taarifa ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani.
Azerbaijan ilifanya uchaguzi wa bunge Novemba mosi. Bahati mbaya, serikali ya Azerbaijan haikuruhusu OSCE, ofisi ya taasisi ya demokrasia na haki za binadamu, au ODIHR, kuweka idadi yake ya waangalizi katika eneo, na hivyo basi ODIHR haikuweza kufuatilia uchaguzi huo. Bila ya ushiriki wa taasisi kwa ajili ya usalama na ushirikiano huko Ulaya, OSCE, alisema mkurugenzi katika ofisi inayohusika na utoaji taarifa kwa vyombo vya habari kwenye Wizara ya Mambo ya Nje, Elizabeth Trudeau. Haiwezekani kwetu sisi kusema kwamba Azerbaijan imepiga hatua. Waangalizi wa uchaguzi wa awali wanashauri ambao wanaelezea kidhibiti cha haki msingi ya uhuru. Marekani inaendelea kuwa na wasiwasi kuhusu kubanwa kwa mazingira ya kisiasa nchini Azerbaijan, na inaisii serikali ya Azerbaijan kuheshimu uhuru wa kukusanyika kwa amani, muungano na uhuru wa kuzungumza, ikiwemo vyombo vya habari, kama sehemu ya majukumu yake ya kimataifa. Marekani bado ina nia ya dhati kufanya kazi na serikali na watu wa Azerbaijan katika juhudi zao za kuhakikisha hali imara, thabiti, demokrasia na mafanikio ya baadaye.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo, Kumekucha Afrika, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kuungana nasi hapo kesho asubuhi kama kawaida, saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Lakini pia usikose kusikiliza matangazo yetu ya leo jioni saa 12:30 Afrika ya Kati na saa 1:30 Afrika Mashariki. Kwa niaba zangu wote walioshiriki kwenye matangazo haya, mwendeshaji Aida Isa hapa studio niko naye
Harrison Kamau.
Mimi ni Mary Mgawe, nawatakia nyote asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.